João Brincato, o Roderick Busutil, e apresentou Wirtarna. Wirtna. Program li jaqat isimna u kunjomna ma l-identità tagħna u ta' pajjiżna.
Jiena, flinkien Masih bi Roderick Busutil, insemmu l-isemija kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom mal program ieħor mis-sensiela Wirtarna, Wirtna.
Illum se nismgħu features fuq il-Fort Santirmu fil-Belżvalletta. Fuq il-Frifet il-lejl nismgħu il-leġġenda tal-ħaġra ta' Sansuna u nismgħu wkoll il-biografija ta' Giuseppe Calleja. Nibdew il-programm tal-lum bil-nismgħu feature fuq il-Frifet il-lejl. Taqra Vanessa Ġus.
Il-Frifet il-lej, kidba ta' Joe Brincat. Illum sejri nitkelmu ftit fuq mammifer u ieħor li jagħmel parti mill-fawna Maltija, il-farfett il-lej, jew kif jissejjaħ bil-Latin Chiroptera. Dan, sfortunatament, ma jgawdi xejn popolarità fost il-bnedmin tad-dinja. Dan forsi mħabba kif kienu jpindju il-film sal-Konti Dragula. Madwar id-dinja jeżistu madwar 1000 speċi ta' frifet il-lej, iżda f'Malta insibu biss 11 speċi minn dawn il-mammiferi. Sitta minnhom huma residenti f'gżejjer tagħna. Dawn huma: ir-Rinolfo Żejr, il-Widnet il-Ġurdien, il-Pipistrell, il-Pipistrell Komuni, il-Pipistrell ta' Kull u l-farfett il-lej ta' widnejh kbar Gris. Minn barra dawn, 5 speċi oħra ta' dawn il-mammiferi ipassu bejn Marzu u April u Ottubru u Novembru. Jingħaddu ħafna affarijiet skorretti fuq dawn il-kreaturi notturni bħal jigranfaw ma' xarek u ħafna u ħafna affarijiet oħra. Fil-fatt, il-farfett il-lej ma jattakkax lill-bniedem jekk ma tagħmilu xejn u ġieli jagħtik ċans anke toqgħod tasservaħ. Al-kuntrarju, għaliex il-frifet il-lejl li jgħixu f'Malta jieklu numru kbir ta' noċċivi li jagħmlu ħsar l-aktar l-agrikoltura. Pereżempju, il-farfett il-lejl ta' widnejh kbar Gris jiekol aktar baħrijiet li jagħmlu ħsara kbira fil-bidja minn barra li jiekol ukoll ġurati u l-ħanfus. Il-farfett il-lejl għandu s-sitt sens l-eku. Dan jużaħ biex jikkaċċja l-ikel u jagħmel ħoss minħalqu u jekk quddiemu ma jkun hemm xejn, il-ħoss ma jaħbad mamkien, allura jibqa' miexi. Iżda jekk ikun hemm inset, il-ħoss jaħbad miegħu u jipproduċi eku żgħir. Hawnhekk il-farfett il-lej iżid il-ħoss biex ma jitlifx l-inset. Bejn Diċembru u Marzu, il-frifet il-lej joqdu raqda twila fid-dormitorji preferiti tagħhom bħalma huma l-erien. Iżda fil-ġrane sbieħ xorta jqumu u jmorru jfittxu l-ikel.
Dik kienet Vanessa Ġus li qratilna l-feature fuq il-frifet il-lejl. Issa għaddu biex nisimgħu il-biografija tal-pittur Giuseppe Calleja. Taqra Josephine Bonello.
Giuseppe Calleja, pittur. Giuseppe Calleja twilet fil-Belt Valletta fit-12 ta' Diċembru tal-1828. Ftit nafu fuq il-ħajja privata tiegħu, iżda nafu fiż-żgur li studja l-arti taħt l-artist Malti Giuseppe Hisler u kien ħabib ħafna ta' ħuh Vincenzo. Sirna nafu dan l-aħħar li x-xogħol attribwit lil Giuseppe Hisler li sar bejn l-1847 u l-1858 huwa propjament kollu xogħol ta' Calleja. Kien jallem id-disinn fl-iskola tal-arti fl-Isla, fil-Birgu u fil-Furjana matul l-1865. Kien ukoll jallem l-arti fil-liċeo bejn l-1878 u l-1893 fil-Kulleġġ San Inazju f'Taslima. U kien ukoll jagħti l-privat lil dawk l-istudenti li kienu interessati li jkomplu jitgħallmu l-arti. Pitter diversi kwadri u x-xogħol tiegħu issibu madwar Malta u Għawdex. Fost il-kwantità kbira ta' kwadri li Pitter insibu il-kwadru ta' Sant'Ursola ma' Anġlu fil-Katedral ta' Għawdex, il-kwadru tal-Madonna ta' Soccors fil-Knisja ta' Sant'Agustinu fil-Belt Valletta, il-kwadru tal-Madonna tal-Karità fil-Knisja ta' San Pawl fil-Belt Valletta, il-kwadru tal-Madonna tal-Karmnu li hemm fil-Knisja ta' San Pupulju fil-Furjana, il-kwadru tal-Vizitazzjoni li hemm fil-Knisja ta' Ġesu fil-Belt Valletta, il-kwadru ta' San Franġisk de Paula fil-Knisja ta' Stella Maris f'Taslema, il-kwadru ta' Santu Rocco fil-Knisja ta' Santa Maria f'Attart u il-kwadru ta' San Gaetano fil-Knisja Parrokjali ta' Siġġiewi. Iżda il-kwadru titulari ta' ħalbalzan huwa meqjus bħala l-aqwa xogħol tiegħu. Insibu wkoll xi xogħlijiet minn tiegħu fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta, bħal dik tal-Arkanġlu Rafael flimkien ma' Tobias li ġie ittimpetra fl-1869, kif ukoll f'kollezzjonijiet privati bħal dik tal-Addolorata u Wiċċ ta' Kristu li sar fl-1891. Ipparteċipa f'diversi esibizzjonijiet kemm f'Malta kif ukoll f'Londra. Kallejja ħadem ukoll xi xogħlijiet bil-lapes għal periodiku l-Arte. Kien jippubblika diversi studji dwar teżori tal-arti fil-Knejjes Maltin, fil-Ordine u iktar tard fi ktieb li kien ġie ippubblikat fl-1881. Dan il-ktieb kien ġie maqlub għall-Ingliż minn Daniel Fallon. Giuseppe Kallejja miet fit-12 ta' Wissu tal-1915 fil-omu ta' 86 sena.
Dik kienet Josephine Bonello li qratilna il-biografija ta' Giuseppe Kallejja. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Word Artna Wordna fuq Campus FM fil-kumpanija tagħna Rodrik Busottil u Joe Brinkat. Infakrukom li tistgħu tibgħatulna il-kummenti u s-suġġerimenti tagħkom fuq l-email jlbrink@maltanet.net jew inkella fuq campusfm@um.edu.mt. Issa għaddu biex nisimgħu il-leġġenda tal-ħaġra ta' Sansuna. Jaqra din il-leġġenda Vince Palmer.
Il-leġġenda tal-ħaġra ta' Sansuna, kidba ta' Rodrik Busutti. Għawdex, mhux ta' bxejn jgħidulu li joħlhom fil-leġġendi, għax miegħu insibu marbutin qatt ġmielu tal-leġġendi li jagħmlu din il-gżira aktar interessanti u misterjuża. Leġġenda oħra ħelwa miktuba minn Pawlu Mizzi mis-sensiela Leġġendi Maltin, maħruġa mill-Klab Kotba Maltin fl-2004 hija tal-ħaġra ta' Sansuna. Din il-leġġenda tajtek. Jien għad li kien hemm waħda mara ġganta jisimha Sansuna li kienet tammar f'Għawdex, fraħa li mwarrab fejn kien hemm id-diżgwit għax nisa ma tantx kienu jġibuha. Darba waħda jiddejqet, waqt li titlaq għalhon it-triq biex issib post aħjar fejn tammar. Ġabret ħwejjiġa u qalet li ridet issib post fejn isalta nislim. Qabdet ħaġra kbira, wadbita fuq dara u telqet timxi. Għamlet ġranet sħaħ timxi, u darba ltaqat ma' kaċċatur, u saqsitu jekk jaf fejn tista' ssib islim. Dan tbissem, u qalilha li hu kien ilu omru kollu jġerra wara t-tjur u l-bejjem u qatt ma sab islim. Imma qalla wkoll, la taqtax qalbek, ibqa' mixja dritt. Għandek minn issib dak li qed tfittex. Sansuna l-ewwel tniktet ftit, għażgur li ma ridix terġa' tmur lura fejn kienet toqgħod. Qalet bejna u bejn ruħha, la ma sabx islim dan il-kaċċatur li min jaf kem iterraq biex jikkaċċja, ara kem ħansibu jien. Imma malajta jret ersibit koroħ u komplit mixja dritt għalon it-triq. Ftit wara kif waslet ftar fil-wiet, għajjiet. Nizlet il-ħaġra kbira minn fuq dara u ntefad bil-qeda t-istriħ. Taħseb minn fejn trid tgħaddi biex issib is-slim. Imma ma tantx damet bil-qeda għax dlonk lemħed bidwi li kien qed jira l-merħla tiegħu. Qamet u staqsitu fejn tista' ssib is-slim. Dan iktar biex ikompli magħha xrajjiena alla li joħlom fuq u lejlu nar. Imma jgħidu li dan hija il-bot. Mbagħad qalilha, imma taqtax qalbek, jekk tibqa' mixja dritt, issibu żgur. Bil-ħlim tal-bidwi reġa' tagħmlet il-kuraġġ u lajja ditilha mill-ewwel u reġa' telqet għalhon it-triq bil-ħaġra fuq dar. Madam mitx timxi wis fejn iltaqat ma' wieħed xwejja. Lil dan reġa' staqsitu l-istess mistoqsija fejn tista' ssib is-slim. Dan alla li trid tgħaddi minn mogħdija li twassal għall-quċċata tal-għolja. Kif tasal hemm, striħ, imbagħad ara fejn tinżel ix-xemx, u dak ikun il-post tas-slim. Ix-xwejja ħurja b'subajħ it-triq li riedet tgħaddi minnha. Kif sema dal-kliem Sansuna ntliet bil-kuraġġ, telqet ħaffef it-triq li jurja xwejja, u bejna u bejn ruħha bdiet tgħid dan kien jidher li jaf x'qed jgħid. Minn dak il-ħin kompli timxi u maħarsitx lura. Malajr waslet fuq l-għolja, u ftit wara rat ix-xemx niżla. Mimlija bil-ferħ imxiet lejn il-ħmura lis-saħħar li blieta bil-ferħu qalet hawnu s-slim fl-aħħar sibtu. Niżlet il-ħaġra u bdiet id-dar tagħha hemmhekk. U raqdet. Il-leġġenda ma tgħidilniex kemm damet rieda jew jekk qamitx, imma jien ħadd li ħafna snin wara kien hemm diversi nies li xtaqgħu jfittxu slim, u dawn fil-mixja tagħhom reġgħu iltaqgħu ma' dak ix-xwejja li reġgħathom l-istess triq li kien tal lil Sansuna. U dawn kif waslu fil-logħi msemmi raw il-ħaġra ta' Sansuna. Il-post fejn kienet għamret hi kien vojt, imma madwaru kien hemm ġnien mill-isbaħ li kellu ħafna frott u ħaxix. Dawn in-nies ġabru l-isbaħ frott u ħxejjex firxuh fuq il-ħaġra u ħarquh bħajr lil min sawwa b'tanġit fuqhom. Minn dakinhar in-nies tar-raħal fejn kienet toqgħod Sansuna qabel ma telqet ma tlew mhux aktar u kottru u wexu fis-slim kif kienet xtaqgħet Sansuna. Il-leġġenda tintemm li l-ispirtu ta' Sansuna baqa' jsaltan fuq dak il-post meravigljuż fejn issa jsaltan is-slim. Dan il-post meravigljuż tas-slim fejn Sansuna poġġiet il-ħaġra tagħha jingħad li jinsa fl-inħawi ta' ġnien imrik, fl-inħawi ta' xara, fejn hemm fdal ta' ħaġar kbir, imdawwar b'natura mill-isba.
Dak kien Vince Palmier li qranna l-leġenda tal-ħaġra ta' Sansuna. U issa ser nisimgħu lil Charles Sabramizzi li ser jaqranna fiċer fuq il-Vorti Sant'Irmu.
Forti Sant'Irmu Kidba, Joe Brinkhardt. Fortizja oħra li jimbniet mil-kavalleri, retan laħas spes kienet fl-aħbarijiet, hija il-Forti Sant'Irmu, li tinsab fil-Belt Valletta kif tafu. Illum se ngħidu xi ħaġa dwar din il-fortizza importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Mek hija l-importanza strateġika ta' dan il-lokal, jidher li f'din il-ponta ta' Alz qatt ma kien hemm xi forma ta' fortifikazzjoni qabel dik mibnija mill-kavalleri. Kulma kien hemm kienet kappella żgħira li kienet iddedikata lil Sant'Irmu, padrun tal-baħħara. Mibnija mill-Università ta' Malta. Università hija speċi ta' gvern Malti ta' dak iż-żmien. Jista' jkun li din il-kappella kienet tiġi użata wkoll mill-milizzja bħala post me fejn setgħet tissir l-assa ta' dawk l-inħawi. Din il-ħaġa ma kinitx unika. Ħaġa simili kienet il-Kinża ta' Santa Katerina l-antika jew kif hija magħrufa ta' San Gergor taż-Żejtun. Tentu għamminu, illi kienet issir l-assa f'dik in-naħa, illi sa minn qabel ma ġi l-ordni f'Malta dak il-lokal kien magħruf bħala Tarf l-Assis. Bil-1532, il-kavalieri kienu diġa urew ixxew għalli saħħuħ dan il-post strategiku, u kienu stednu li l-inġinier Taljan Fjorentin Piccinino biex taħżilhom xi pjanti ta' fortizza ġdida. Imbagħad f'Diċembru tas-sena ta' wara, imbena xi xogħol fuq il-bini ta' sur li baqa' ma tkompliex u da minħabba ħafna raġunijiet. L-ewnet il-Kunsil kien għadu indeċiż fejn se jibda jiffortifika l-ewwel jekk hux il-ponta ta' San Ġiljan, jiġifieri il-ponta tal-Isla, jew inkella il-ponta tal-Olja ta' xi Barras, jew jekk kellhom xi jkomplu jsaħħu l-birgu. Barra minn hekk huma kienu jqisu li ġew f'Malta għal żmien temporanju, għaliex huma kienu għadhom joħolmu li xi darba jirritornaw frodi. Imbagħad, fl-1551, Malta kienet ġiet attakkata mit-Torok. Il-ġeneral Dragut baxar telef ruħ ħarbat lil Malta. Għalkemm mar nexxilux xi ħdafa qabeż fuq Għawdex, tista' tgħid li niskolla barra x-xuħu barra l-modda ta' dik il-gżira ħadhom u ġarrhom bħala l-sira. Minn Għawdex, Dragut baqa' ser tripli u nexxilu jirbaħ wkoll u jkeċċi minn hemmhekk il-kavalleri darba għal dejjem. Ma nixxi ngħidu dan l-attakk kien inkwita ħafna lill-Gran Mastru Domnedes. U fit-8 ta' Jannar tal-1552 kien laqgħa l-Kunsill fejn il-Ġeneral Struzzi kien qal lill-Kunsill li issa l-ordni ma fadilha ebda art oħra li f'dik ta' Malta. Qalilhom li jekk tintilef f'Malta tisfratta l-ordni għax ma jkollhomx xi oħra li fli jmorru lejn art welidhom. Waħedġiġom fost kollox biex jissiru mill-aktar fis żewġ fortizzi. Waħda fuq il-punta ta' San Ġiljan, ġifieri fuq il-punta tal-Isla biex tiddefendi l-birgu. L-oħra fuq il-punta ta' l-Olja ta' xi Barras biex tħares iż-żewġ portijiet. Il-Kunsill qabel ma' din il-proposta u kien ħatal li l-inġinier Spanjol Don Pedro Pardo biex jew fideh dan ix-xogħol. Il-Gran Mastru Domnedes kien intaxxa l-Maltin fuq il-qamuħ, fuq il-xajr, fuq il-maħlud, fuq il-qotton, fuq il-kemmun biex ikun jista' jħallas l-ispejjeż. Il-Kunsill Popolari li allura kien il-gvern ta' dak iż-żmien kien oġġezzjona bis-sħieħ, ma Domnedes kellu s-saħħa, kellu s-seta li jagħmel li jrid u bħas-soltu il-Maltin kellhom iċedu u kellhom ilbaxxu rashom. Iżda fis-sitta ta' Settembru tal-1553, Domnedes miet, u għalhekk dawn iż-żewġ proġetti reġgħu tpoġġew fuq l-iskaffa. Wara tela' Claude de la Sangle, illi kien iktar tal-fehma li jissaħħaħ l-Olja ta' San Ġiljan. Għalhekk ħadem kemm felaħ biex jissaħħaħ l-Olja ta' San Ġiljan? Il-Forti San Michele, għaliex hekk kien issemma iktar tard, tlesta feluq is-sena. Ma l-fortizza l-oħra ġifieri dik ta' Santermu kienet għadha fuq il-karti. Imbagħad malli tara il-Gran Mastru La Valette fil-21 ta' Awwissu tal-1557, l-entużjażmu biex tinbena din il-fortizza kompla jikber. F'Ġunju tal-1558, il-Kunsill kien għadda riżoluzzjoni biex jibni fortizza fuq l-Olja xi Barras u kienu ħatru lil Bartolomeo Genga bħala l-arkitett ta' dan il-proġett. Iżda, dan miet ftit qabel ma kien ser jinbeda ix-xogħol. Fl-1562, ġi Malta Baldasser il-Lanċi, l-arkitett il-ġdid li ġim qabbad biex jibni din il-fortizza. Peress li l-attakk mit-toroq kien issa qiegħed jiġi meqjus bħala li huwa imminenti, kien sar ħafna xogħol maġġel u nġibu ħaddiema minn barra biex din il-fortizza tkun tista' titlesta f'qasir żmien. Inġi mibnija forma ta' stilla biswar imdawrin magħha. Fit-18 ta' Mejju tal-1565 waslu t-torok f'Malta. U daw nażlu li din il-fortizza bħala l-ewwel post li kien ser jattakkaw. Peress li l-ammiral Tork rid li daħħal il-flotta tiegħu fil-port ta' Marsamxerti għall-ġbeża mill-maltemp. U fl-24 ta' Mejju beda l-assalt fuqha. Il-kavalieri u l-Maltin li kienu fil-forti għamlu resistenza kbira. U meta bdew jaqtaw qalbhom għaliex kienu waslu fl-aħħar u kienu talbu lill-Lavallet biex iħallihom iċedu. Lavallet batilhom risposta li jekk iċedu jmorru nnifsu nies oħrajn biex jiddefendu l-forzi. L-attakki kienu kontinwi kienu qliel. Fl-aħħar wara kważi xahar, fit-23 ta' Ġunju tal-1565, il-Forti Sant'Irmu infarra għall-kollox waqa' f'idejn it-Torok. Meta l-Ottomani daħlu Sant'Irmu qabdu l-katavri tal-kavalliru tal-Maltin, jedħulhom siddirhom f'forma ta' salib, wara li rabtuhom mal-injam tafawhom il-baħar fil-port il-kbir lejn in-naħa tal-Birku lejn in-naħa tal-Isla. Lavallet b'risposta qataras il-priġunieri kollha u ordna li rjushom ġu sparati lejn Sant'Irmu. Iżda biex rebħu din il-fortizza, it-torok kienu tilfut minn telef ruħ, u lil dragotti nnifsu wkoll li mied b'deqqa ta' ġibla, komparat ma l-appont żgħir ta' nies li kienu tilfu l-kavalieri. Wara l-sedju kbir din il-fortizza reġgħet inbniet minn ġdid, hekk kif inbnew s-swar tal-Belt il-ġdida, il-Belt Valletta. L-arkitett tagħha aktar li kien Francesco Laparelli, iżda nafu fiċ-ċert, li ġlur mukassar għenu ħafna fit-twettija tal-pjanijiet tiegħu. Sar-rebbiegħa tas-sena 1568 kienet lesta, iżda kienu għadu mhumiex lesti s-swar ta' madwara. Kien biss fi żmien il-ħakma tal-Grammastru Gregor Caraffa li kien sar dan ix-xogħol. Kien f'dan iż-żmien ukoll li wieħed se jgħid li l-forti kienet lesta kompletament. Iżda żmien baqgħu dejjem isiru xi alterazzjonijiet. Fis-sena 1614, il-prinċep Vendôme kien ħalla xi spejjeż ħalli jinbena sur f'Sant'Irmu. Dan kien il-bidu ta' numru ta' swar oħrajn miżjuda mal-fortizza forma ta' stilla għax hekk hija il-forma ta' Sant'Irmu skont kif jippjanaża mill-arkitett Laparelli. Fis-sena 1687, fuq il-parjieri tal-inġinier Karl Grunenberg, żidu xi swara madwar il-forti. Żdid oħra mal-fortifikazzjonijiet ta' Sant'Irmu kienu saru fis-seklu 18. Bejn 1727 u l-1730, il-bitħa tal-fortizza kienet kabret. Madwarha jinbnew kmama għas-suldati fejn kien hemm post għal 200 suldat. Fl-istess żmien inbniet ukoll kappella oħra fil-bitħa li kienet ikbar mill-antika. Imbagħad insibu li fl-1762 fuq disinn tal-inġinier kavallier René Jacques de Tignier inbena blok bini ta' tliet surari f'dik il-parti magħrufa bħala l-fortizza t'isfel tħares lejn il-porta ma' Samxett. Beħsieb li dan iservi biex f'każ ta' assedju in-nisa u t-tfal ikollhom post fejn jistkennu. Is-sena 1766 il-Grammastru kien bena fanal tal-port fuq l-Olja bħala parti ta' mill-fortizza. Iżda dan inħadd mill-Ingliżi ftit qabel it-Tieni Gwerra Dinjija raġunijiet ta' sigurtà. Fl-1775, f'dan il-forti, kienet sara dik imsejħa r-rewixta tal-Assisin, meta Tunga Gaetano Mannarino, imkien ma' Assisin u kleriċi oħrajn, kienu rvellaw kontra l-Grammastru ta' dak iż-żmien. Din ir-rewwixta ftafu ma kenitx irnexxiet. U xuħud minn dawk il-perċimes ġew maqtula ġew mixħutin il-ħabs. Fiż-żmien il-Franċiżi, dan il-forti kien serva bħala barrakki għas-suldati ta' Napoleon. U għam mifhom li kien fil-ħabs ta' din il-fortizza fejn kien inżamm Dun Michel Sherry u sħabu li kienu nqabdu wara l-falliment tal-kumplot kontra il-Franċiżi. Fiż-żmien l-Ingliżi, din il-fortizza komplet isservi bħala barrakki għas-suldati, tid-darba soldati tal-Majestà tagħhom ir-Rejiet tal-Ingilterra. Din il-forti kien post importanti fl-aħħar gwerra dinjija, fejn kienu stazzjonati wkoll xi truppi Maltin tarra għal-morta għad-silleri. Dan il-furti kien ġim il-qut diversi drabi, fostom fil-11 ta' ġunju tal-1940, l-ewwel ġurnata tal-gwerra, fejn mietu 6 soldati Maltin. Forti Santermo kien ukoll rinumat matul din il-gwerra peress li minnu ġew sparati depth charges għal fuq il-motorboats Taljani li kienu ġew biex jippruvaw jitlu fil-port il-kbir li kien hemm ħafna biċċiet tal-gwerra Ingliżi, U-boats. Parti minn din il-fortizza, illum qiegħda servi bħala l-mużew tal-gwerra, fejn fiha hemm il-George Cross li kien ingħata mir-re George VI tal-Ingilterra lill-poplu Malti għall-qlubija li kien wera matul l-aħħar gwerra dinjija. Din il-fortizza servet ukoll bħala training camp għall-Akkademja tal-Pulizija u biex fiha jsiru l-karrijiet tal-Karnival. Dan il-forti inħadmu diversi xeni minn films magħrufa li kienu ħadmu għal Malta. Nsemmu pereżempju il-Midnight Express, Clash of the Titans u Cutthroat Island. Jaħassla, il-fortizza bħal din li għandha importanza tant kbira fl-istorja ta' pajjiżna għadha mitluqa minkejja li għaddew dawn is-snin kollha.
Dak kien Charles Sablamezzi li qranna il-feature fuq il-Fort Santermu fil-Belt Valletta. Nittamaw li ħadtu pjaċir bil-features li kienna preparati għalikom fil-programm tal-lum.
Ħadu sem Charles Sablamezzi, Vince Palmier, Vanessa Jus u Josephine Bonello. Il-programm kellu kitba ta' Rodrik Buzutti u tiegħi Joe Brincat. Jiena flinkien mażih bi Rodrik Buzutti. Inselmulkom, u leġu nkunu maqom bħallum ġima għal-program jħor minn din is-sensiela. Nixtieq nvakrukom li dan il-program ikun ukoll aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasilkom Wirtarna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brincat u Rodrik Buzutti. Tekniku Joe Brincat.